Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt 16. O priliki o sejavcu. Sveti oče se je srečal s svojci talcev piratov. Z Benediktom 16. skozi minuli teden.
Nel Vangelo dell'odierna domenica, Gesù si rivolge alla folla con la celebre parabola del seminatore.
V evangeliju današnje nedelje se Jezus obrača na množico slavno priliko o sejavcu. S temi besedami je papež Benedikt 16. danes nagovoril zbrane vernike, ki so ga prisrčno sprejeli z velikim navdušenjem, ko je prvič v letošnjem poletju molil angelovo češčenje na notranjem dvorišču apostolske palače v Kastel Gandolfu, kamor je prispel pretekli četrtek. Prilika o sejavcu je na nek način avtobiografska, je dejal Benedikt 16. Prikazuje namreč izkušnjo Jezusa samega.
Egli si identifica con il seminatore.
On se poistoveti s sejavcem, ki seje dobro seme Božje besede in se zaveda različnih učinkov, katere doseže glede na obliko, kako je oznanilo sprejeto. Nekateri besedo poslušajo površinsko, ampak je ne sprejmejo. Drugi jo sprejmejo takoj, toda nimajo stanovitnosti in vse izgubijo. Tretje premagajo skrbi in zapeljivosti sveta, so pa tudi tisti, ki besedo poslušajo in jo sprejmejo kot dobra zemlja.
E qui la parola porta frutto in abbondanza.
In tukaj beseda obrodi sad v obilju. Današnji evangelij pa nam govori tudi o metodi Jezusovega pridiganja, kar pomeni o uporabi prilik, je še izpostavil papež Benedikt 16. Jezus na vprašanje svojih učencev, zakaj množici govori v prilikah, razloži, da so se oni že odločili zanj in jim o Božjem kraljestvu zato lahko govori odprto, drugim pa ga mora oznanjevati v prilikah, da bi spodbudil odločitev in spreobrnenje srca. Prilike namreč zaradi svoje narave zahtevajo nekaj truda za razlago, nagovarjajo duha pa tudi svobodo. Sveti oče je spomnil na besede svetega Janeza Zlatoustega. Jezus je te besede izrekel z namenom, da bi svoje poslušalce pritegnil k sebi in jih spodbudil z zagotovilom, da jih bo, če se bodo obračali nanj, ozdravil. Resnična prilika Boga je Jezus sam, njegova oseba, ki istočasno skriva in razodeva božanskost.
In questo modo Dio non ci costringe a credere in lui, ma ci attira a sé.
Na ta način nas Bog ne sili, da bi vanj verjeli, ampak nas privlači k sebi za resnico in dobroto svojega utelešenega sina, kajti ljubezen vedno spoštuje svobodo.
L'amore infatti rispetta sempre la libertà.
Nazadnje pa je sveti oče spomnil še na jutrišnji praznik svetega Benedikta, zavetnika Evrope. Dejal je, da je bil ta veliki opat in oče zahodnega meništva mojster globokega in vztrajnega poslušanja Božje besede. Od njega se moramo vedno znova učiti Bogu dajati mesto, ki mu pripada, torej prvo mesto, in mu v naših molitvah izročati vsakodnevne dejavnosti.
Sit nomen Domini benedictum,
exonunc et usquesculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Takoj po molitvi angelovega češčenja je sveti oče spregovoril o tako imenovani nedelji morja oziroma dnevu apostolata na morju. Spomnil je na kaplane in prostovoljce, ki si prizadevajo za pastoralno delovanje med mornarji, ribiči in njihovimi družinami. Benedikt XVI. Pa je izrazil tudi svojo skrb za mornarje, ki so jih ugrabili pirati. Njim in njihovim družinam je zagotovil svojo molitev in jim zaželel, da bi bili močni v veri in ne bi izgubili upanja, da se bodo ponovno srečali s svojimi dragimi.
E non perdano la speranza di riunirsi presto ai loro cari.
Ob dnevu apostolata na morju pa se je papež Benedikt XVI. Danes v Castel Gandolfu tudi zasebno srečal s predstavniki svojcev mornarjev, ki so jih ugrabili pirati. Trenutno pirati kot talce zadržujejo več kot 800 ljudi z vsega sveta. Leta 2010 so zabeležili 445 napadov in 53 zaseženih ladij. V letošnjem letu pa so dosedaj znani podatki o že 214 napadih in 26 ugrabljenih ladjah. Večina napadov se zgodi ob obalah Somalije. Ker gre za svetovni izziv, ki zahteva globalni odgovor, je tudi papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih v preteklosti že pozval k rešitvi problema. Današnje srečanje svojci žrtev piratstva želi pokazati bližino cerkve. Kljub temu, da se je poletni počitek svetega očeta v Castel Gandolfu začel komaj pred nekaj dnevi, je pokazal veliko srce in sprejel ter poslušal družine, ki jih je prizadelo to globoko trpljenje. Ta njegova gesta je pripomogla, da se ne čutijo same, ampak ljubljene in da vejo, da nekdo misli nanje. Papeževa razpoložljivost je močno znamenje obsojanja teh dogodkov na morju in poziv k osveščanju o tem problemu, ki je v javnosti še vedno slabo poznan.
Mnogi mladi Vietnamci se svetovnega dneva mladih avgusta v Madridu ne bodo mogli udeležiti zaradi visokih stroškov, zatrjujejo pri vietnamski škofovski konferenci. Večina mladih v Vietnamu namreč nima denarja, da bi si lahko privoščila potovanje v Španijo. 13-dnevno bivanje v Madridu bi skupaj s prevoznimi stroški namreč stalo med 2200 in 2500 evri, kar pa je za vietnamskega državljana previsoka vsota in je tudi lokalne cerkvene organizacije ne morejo zagotoviti, je zatrdil odgovoren za pastoralo mladih pri vietnamski škofovski konferenci Jozef Vu Van Thien. Kot drugi velik problem pa je navedel birokratske težave. Špansko veleposlaništvo v Vietnamu izdaja vizume le, ko je prosilec poravnal vpisne stroške za svetovni dan mladih. To pa za Vietnamce ni tako preprosto, saj mi je prepovedano nakazovati denar v tujino. Do sedaj se je na škofovsko konferenco obrnilo 50 mladih, ki želijo zaprositi za vizum. Okrog 40 oseb, večinoma duhovnikov, pa se je obrnilo na lokalne turistične agencije.
Pomembno je, da se na prejem svetega obhajila dobro pripravimo, da se držimo evharističnega posta vsaj eno uro pred prejemom obhajila in da prosimo za odpuščanje grehov preko molitve kesanja pri maši in preko zakramenta svete spovedi, predvsem kadar se zavedamo, da smo storili težak greh. S temi besedami je katoliški primas Anglije in Walesa, nadškof v Westminsterju Vincent Nichols spodbudil svoje vernike k večjemu spoštovanju do Evharistije. To spodbudo je zapisal pastoralno pismo, ki je bilo poslano v 214 župni po škofiji. Pismo je spomnil tudi na rimski misal, ki vernikom dopušča izbiro med več načini oziroma oblikami prejema svetega obhajila, torej na roke ali neposredno na usta in stoji ali kleče. Načini so različni, a vsak ima svoj simbolični in duhovni pomen, ki nam pomaga, da se globoko zavedamo, koga prejemamo in edinosti v veri, katero si delimo, je zatrdil nadškof Nikols. Sredi novembra letošnjo jesen bo v Rimu potekal kongres o prostovoljstvu v katoliškem svetu. Cilj kongresa bo obuditi krščansko identiteto dobrodelnosti oziroma spomniti, da dobrodelnost lahko izvira samo od Boga. O tem je pretekli teden spregovoril kardinal Robert Sara, predsednik papeškega sveta Cor Unum. Novinarjem, ki so se udeležili tečaja o informiranju na verskem področju, ki je potekal na Papeški univerzi Svetega križa v Rimu, je zganjenostjo povedal, da ga danes ne bi bilo tukaj, če ne bi videl ljudi, ki so zanj umrli in mu posredovali vero, kulturo ter še mnogo drugega. Kardinal Robert Sarah je bil v 80-ih letih namreč škof v Gvineji in bil tam priča preganjanju kristjanov, pred katerim je moral tudi sam nekajkrat bežati. Spomnil je, da ljudje v mnogih deželah v resnici ne trpijo le zaradi pomankanja hrane ali oblek, ampak zato, ker nimajo Boga. Kot je dejal tudi papež Benedikt XVI, je prav ta praznina resnični vzrok za trpljenje v družbi. Kardinal Sarah je na to pojasnil, da je v Evropi trenutno okoli 140 milijonov prostovoljcev, čeprav gre za število, ki ga je težko natančno opredeliti. Jesenskega kongresa v Rimu, ki je predviden za 10. in 11. november, se bodo udeležili odgovorni iz združenj prostovoljcev, ki imajo katoliški značaj. Povabljeni pa so sicer tudi nekateri predstavniki iz Evropske unije, kot na primer Kristalina Georgieva, ki deluje na področju mednarodnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Dvodnevni kongres bo neke vrste nadaljevanje poti, ki jo je začela enciklika papeža Benedikta XVI. Deus Caritas Est ali Bog je ljubezen, in kateri so sledile duhovne vaje na različnih ravneh ter številna tematska srečanja škofov. Del te poti je bila na primer tudi preureditev statutov mednarodne Caritas. Na podlagi osebnih izkušenj je kardinal Sarah izpostavil, da naj med prostovoljci ne bi bili le strokovnjaki, ampak predvsem resnični pričevalci za Kristusa, še posebej med tistimi, ki delajo v misijonih. Na to je predstavil kratek pregled dela papeškega sveta Cor Unum, katerega si je zamislil papež Pavel VI in ki se ukvarja z dobrodelnimi dejavnostmi papeža in cerkve. Svet je namreč oporna točka oziroma orodje koordinacije med združenji prostovoljcev, ki so povezana s svetim sedežem. Je pa tudi tisti vatikanski organ, ki organizira nujne humanitarne akcije. Med temi je kardinal Sarah spomnil na nedavno akcijo po uničujočem potresu in cunamiju na Japonskem ter na pomoč Haitiju. Na vse zadnje pa je izpostavil še primer, da če je bil nekdo v težkih razmerah, kot so naravne nesreče ali vojne okoliščine, podkupljen, se je to lahko zgodilo le zato, ker obstajajo podkupovalci. Nihče ne bi smel izkoriščati svoje premoči in nihče ne more zanikati svoje odgovornosti, je dejal kardinal Sarah.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Vesel sem, da sem tukaj. Upamo, da nam bo Gospod naklonil prijetne počitnice. Tako je papež Benedikt XVI. Pozdravil zbrane vernike pred apostolsko palačo v Castel Gandolfo, kamor je prispel v četrtek in tako začel svoj poletni oddih. Sveti oče bo namreč vroče poletne dni preživel v papeški poletni rezidenci, približno 30 km oddaljeni od Rima, kjer, kot je dejal ob prihodu, najde vse – hribe, morje, jezero, cerkev z obnovljenim pročeljem in dobre ljudi.
Una chiesa bella con rinnovata facciata e gente buona.
Papež bo v Kastel Gandolfu vse do konca meseca septembra. Čas pa bo namenil počitku, branju, študiju, pisanju, predvsem pa molitvi.
Non cercate mai la bellezza lontano dalla verità e dalla carità.
Nikoli ne iščite lepote daleč od resnice in ljubezni, ampak bodite z bogatstvom vaše genialnosti, vašega ustvarjalnega zagona, vedno pogumni iskalci resnice in pričevalci ljubezni. S temi besedami je papež nagovoril 60 umetnikov iz vsega sveta, ki so mu ob njegovi 60. obletnici mašniškega posvečenja pripravili razstavo svojih umetniških del. Ravno iz združitve, iz simfonije, iz popolne harmonije med resnico in ljubeznijo izvira pristna lepota, zmožna zbuditi občudovanje, čudenje in pravo radost v srcu ljudi, je dejal papež na otvoritvi razstave, ki nosi naslov Sijaj resnice, lepota ljubezni. Svet, v katerem živimo, potrebuje resnico, ki sije in ni zatemnjena z lažjo ali banalnostjo. Svet potrebuje resnico, ki razumema in ki ne vladata nasilje in napuh. Potrebujemo lepoto resnice in ljubezni, ki se dotika notranjosti našega srca in ga dela bolj človeškega, so bile besede Benedikta XVI. V Kristusu se srečujeta resnica in ljubezen. V kakršni meri se približujemo Kristusu, v takšni meri se v našem življenju uresničujeta tudi resnica in ljubezen. Ljubezen brez resnice bi bila slepa, resnica brez ljubezni pa bi bila kot zveneče cimbale.
La verità senza carità sarebbe come un cembalo che tintinna. Vorrei dirvi di vero cuore come si fa in casa. Buon compleanno.
Z iskrenim srcem bi vam rad dejal, vse najboljše za rojstni dan. Papeževo voščilo je bilo namenjeno vatikanskemu časopisu L'Osservatore Romano, ki je 1. Julija praznoval 150. obletnico obstoja in katerega sedež je Sveti Oče v minulem tednu tudi osebno obiskal. Že dolgo sem bil zares radoveden, da bi videl, kako se danes dela časopis, kje se rodi in da bi vsaj za trenutek spoznal osebe, ki ta naš časopis ustvarjajo, je bil iskren papež. Potrebno je veliko več človeške ustvarjalnosti kot pa samega tehničnega dela, zato delo v tej delavnici pomeni predvsem spoznavati, misliti, presojati, premišljevati. Ni le delavnica, ampak predvsem velik observatorij, opazovalnica, kot pravi ime. Papež je izpostavil dva osnovna kriterija, ki jima sledi vatikanski časopis, pravičnost in upanje, ki izhaja iz vere. Ta dva kriterija skupaj, pravičnost, ki spoštuje vsakogar in upanje, ki tudi negativne stvari vidi v luči Božje dobrote, v katero smo lahko gotovi zaradi vere, pomagata posredovati resnično človeške, humanistične informacije. Humanistične v smislu humanizma, ki ima svoje korenine v Božji dobroti. In tako ne gre le za informacijo, ampak za resnično kulturno formacijo in za vse to sem vam hvaležen. Je dejal papež.
Per tutto questo vi sono grato.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.